Στις τελευταίες μέρες της τρινητής διακονίας του, ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του αυτό που ονόμασε καινούργια εντολή. Επανειλημμένη τρεις φορές, αυτή η εντολή ήταν απλή αλλά δύσκολη. Να αγαπά το ένα τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Η διδασκαλία να αγαπάμε ο ένας τον άλλον υπήρξε κεντρική διδασκαλία της διακονίας του Σωτήρος. Η δεύτερη μεγάλη εντολή ήταν «Θα αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Ακόμα, ο Ιησούς δίδαξε «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας». Αλλά η εντολή να αγαπάμε τους άλλους όπως εκείνος είχε αγαπήσει το ποίμνιό του ήταν για τους αποστόλους του και για εμάς. Μια πρόκληση που ήταν μοναδική. Στην πραγματικότητα, δίδαξε ο πρόεδρος Μόνσο τον προηγούμενο Απρίλιο, η αγάπη είναι η ίδια η ουσία του Ευαγγελίου και ο Ιησούς Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Η ζωή του ήταν κληρονομιά αγάπης. Τέλος παραθέματος. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να έχουμε αγάπη σαν του Χριστού ένας για τον άλλον? Είναι δύσκολο επειδή πρέπει να ζήσουμε μεταξύ εκείνων που δεν συμφωνούν με τις πεπιθήσεις και τις αξίες και τις υποχρεώσεις των διαθήκων μας. Στη σπουδαία μεσολαβητική προσευχή του, που δόθηκε λίγο πριν από τη Σταύρωσή του, ο Ιησούς προσευχήθηκε για τους οπαδούς του. «Εγώ τους έδωσα τον λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, επειδή δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο». Έπειτα, παρακάλεσε τον Πατέρα, «Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό». Πρέπει να ζούμε στον κόσμο, αλλά να μην είμαστε του κόσμου. Πρέπει να ζούμε στον κόσμο επειδή, όπως ο Ιησούς δίδαξε σε μια παραβολή, η βασιλεία του είναι όμοια με προζύμη, της οποίας η λειτουργία είναι να υψώσουν όλη τη μάζα από την επιρροή της. Οι οπαδοί του δεν μπορούν να το κάνουν αν συναναστρέφονται μόνο εκείνους που μοιράζονται τις ίδιες πεπιθήσεις και πρακτικές. Αλλά ο Σωτήρας επίσης δίδαξε ότι αν τον αγαπάμε, θα τηρούμε τις εντολές του. Το Ευαγγέλιο έχει πολλές διδασκαλίες για την τήρηση των εντολών, καθώς ζούμε μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές πεπιθήσεις και πρακτικές. Οι διδασκαλίες για τη φιλονικία είναι κεντρικές. Όταν ο Αναισθημένος Χριστός βρήκε τους νεφίτες να διαμάχονται για τον τρόπο της βάπτισης, έδωσε ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να τελείται αυτή η διάταξη. Έπειτα δίδαξε αυτή τη μεγάλη αρχή. Δεν θα υπάρχουν διχογνωμίες ανάμεσά σας όπως υπάρχουν ως τώρα. Ούτε θα υπάρχουν διχογνωμίες ανάμεσά σας σχετικά με τα σημεία της διδαχής μου όπως υπήρχαν ως τώρα. Γιατί αληθινά, αληθινά σας λέω, αυτός που έχει το πνεύμα της φιλονικίας δεν είναι δικός μου, αλλά είναι του διαβόλου, ο οποίος είναι ο πατέρας της φιλονικίας και κεντρίζει τις καρδιές των ανθρώπων για να φιλονικούν με θυμό ο ένας με τον άλλον. Ιδέστε, αυτή είναι η διδαχή μου, ότι όλα αυτά πρέπει να τερματιστούν. Τέλος παραθέματος. Ο Σωτήρας δεν περιόρισε την προειδοποίησή του για τη φιλονικία σε εκείνους που δεν τηρούσαν την εντολή σχετικά με τη βάπτιση. Παγόρευσε τη φιλονικία με οποιονδήποτε. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις εντολές πρέπει να μη φουσκώνουν τις καρδιές των ανθρώπων για να φιλονικούμε θυμό. Ο πατέρας της φιλονικίας είναι ο διάβολος. Ο Σωτήρας είναι ο πρίγκιπας ειρήνης. Ομοίως, η Βίβλος διδάσκει ότι οι σοφοί αποστρέφουν την οργή. Οι πρώτοι Απόστολοι δίδαξαν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε εκείνα που είναι για την ειρήνη και να μιλάμε την αλήθεια με αγάπη, επειδή η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Σε σύγχρονη αποκάλυψη, ο Κύριος έδωσε εντολή ότι τα καλά νέα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου πρέπει να κηρυχτούν κάθε άνθρωπος προς τον πλησίον του με υπιότητα και πρότητα, με όλη την ταπεινότητα, χωρίς να βρίσεις εναντίον των υβριστών. Ακόμη και όταν αναζητούμε να είμαστε πράοι και να αποφεύγουμε τις φιλονικίες, δεν πρέπει να συμβαζόμαστε ή να μετριάζουμε τη δέσμευση στις αλήθειες που καταλαβαίνουμε. Δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τις θέσεις ή τις αξίες μας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και οι διαθήκες που έχουμε συνάψει αναπόφευκτα μας τοποθετούν ως πολεμιστές στον αιώνιο αγώνα μεταξύ της αλήθειας και του σφάλματος. Δεν υπάρχει μέση οδό σε αυτόν τον αγώνα. Ο Σωτήρας έδειξε τον τρόπο όταν οι αντίπαλοι του τον έφεραν αντιμέτωπο με μια γυναίκα η οποία συνελήφθη από αυτό φόρο διαπράττοντας μοιχεία. Όταν ήταν ντροπιασμένοι με τη δική τους υποκρισία, οι κατηγοροί αποσύρθηκαν και άφησαν τον Ιησού μόνο με τη γυναίκα. Της φέρθηκε με ευγένεια, αρνούμενος να την καταδικάσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά επίσης την καθοδήγησε στεναρά στο εξής μία μάρτανε. Είναι απαραίτητη η ιστορική καλοσύνη, αλλά ένας οπαδός του Χριστού, όπως ο δάσκαλος, θα είναι σταθερός στην αλήθεια. Όπως ο Σωτήρας, οι οπαδοί του μερικές φορές αντιμετωπίζουν αμαρτωλή συμπεριφορά και σήμερα αποκαλούνται θρησκόληπτοι ή φανατικοί όταν στέκουν για το καλό και το κακό, όπως το καταλαβαίνουν. Πολλές εγκόσμιες αξίες και πρακτικές θέτουν τέτοιες προκλήσεις στους Αγίους των τελευταίων ημερών. Εξέχουν μεταξύ αυτών σήμερα είναι το δυνατό ρεύμα το οποίο νομιμοποιεί το γάμο του ιδίου φύλου σε πολλές πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές χώρες του κόσμου. Ζούμε επίσης μεταξύ αυτών που δεν πιστεύουν καθόλου στο γάμο. Μερικοί δεν πιστεύουν στο να έχουν παιδιά. Μερικοί εναντιώνονται σε οποιοδήποτε περιορισμό στην πορνογραφία ή επικίνδυνα ναρκωτικά. Άλλο παράδειγμα, γνωστό στους περισσότερους πιστούς, είναι η πρόκληση να ζουν με έναν άπιστο σύζυγο ή μέλος οικογενείας ή να συναστρέφονται άπιστους συναδελφούς ή άλλους. Σε αφιερωμένους χώρους όπως σε ναούς, οίκους λατρείας και στα σπίτια μας, θα πρέπει να διδάξουμε την αλήθεια και τις εντολές απλά και διεξοδικά, καθώς τις κατανοούμε από το σχέδιο σωτηρίας, από και καλυμμένες στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. Το δικαίωμά μας να το κάνουμε προστατεύεται από τη συνταγματική εγγύηση της ελευθερίας του λόγου και της ανεξιθρησκείας, καθώς και από την προστασία της ιδιωτικής ζωής, που τιμάται ακόμα και σε χώρες χωρίς επίσημες συνταγματικές εγγυήσεις. Δημόσια, το τι λένε και κάνουν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι περιλαμβάνει άλλους παράγοντες. Η ελεύθερη άσκηση της θρησκείας καλύπτει τις περισσότερες δημόσιες πρακτικές, αλλά υπόκειται σε απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εξυπηρετούν τις πεποιθήσεις και πρακτικές των άλλων. Οι νόμοι μπορούν να απαγορεύουν αυτό που γενικώς αναγνωρίζεται ως λάθος ή απαράδεκτο, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και η βία ή άλλες τρομοκρατικές συμπεριφορές, ακόμα και αν γίνονται από εξτρεμιστές στο όνομα της θρησκείας. Λιγότερο λυπηρές συμπεριφορές, ακόμη και αν είναι απαράδεκτες για ορισμένους πιστούς, μπορεί απλώς να χρειαστεί να τις υπομείνουμε, αν νομοποιηθούν από αυτό που ο προφήτης του βιβλίου του Μόρμων ονόμασε «ψήφος του λαού». Στο θέμα του δημοσίου διαλόγου, επιθυμούμε μεγαλύτερη προσοχή στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου, να αγαπούμε τον πλησίον μας και να αποφεύγουμε τις διαμάχες. Οι οπαδοί του Χριστού θα πρέπει να είναι παράδειγμα ευγενίας. Θα πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, να είμαστε καλοί ακροατές και να δείχνουμε ευαισθησία για τις ειλικρινείς πεποιθήσεις τους. Παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε, δεν θα πρέπει να είμαστε δυσάρεστοι. Οι θέσεις και επικοινωνίες μας σε επίμαχα θέματα δεν θα πρέπει να είναι εριστικές. Θα πρέπει να είμαστε σοφοί στο να εξηγούμε και να ακολουθούμε τις θέσεις μας και στο να ασκούμε την επιρροή μας. Κάνοντας το αυτό, ζητάμε από τους άλλους να μην παρεξηγηθούν με τις ειλικρινές θρησκευτικές πεποιθήσεις και την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας μας. Ενθαρρύνουμε όλους μας να εφαρμόσουμε το χρυσό κανόνα του Σωτήρος. Λοιπόν, όλα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να κάνετε σε αυτούς. Όταν οι θέσεις μας δεν επικρατούν, θα πρέπει να δεχτούμε τα δυσμενή αποτελέσματα με χάρη και να εφαρμόζουμε ευγένεια με τους αντιπάλους μας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε άτομα καλής θέλησης προς όλους, απορρίπτοντας διωγμούς κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων διωγμών βασισμένων στη φυλή, εθνικότητα, θρησκευτική πεποίθηση ή απιστία και διαφορετικότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Έχω μιλήσει για γενικές αρχές. Τώρα θα μιλήσω για το πώς αυτές οι αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε πλήθος οικείων περιστάσεων στις οποίες οι διδασκαλίες του Σωτήρος πρέπει να ακολουθηθούν με περισσότερη πίστη. Ξεκινώ με αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας στις δραστηριότητες παιχνιδιού τους. Πολύ συχνά εδώ στη Γιούτα, οι μη Μορμόνοι έχουν προσβληθεί και απομονωθεί από ορισμένα από τα μέλη μας, τα οποία δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να είναι φίλοι με παιδιά άλλων δογμάτων. Σίγουρα μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, χωρίς να τα κάνουμε να απομακρυνθούν ή να δείξουν ασέβεια σε όποιον είναι διαφορετικός. Πολλοί δάσκαλοι στην Εκκλησία και το σχολείο έχουν λυπηθεί με τον τρόπο που μερικοί έφηβοι, συμπεριλαμβανομένων νέων Αγίων των τελευταίων ημερών, συμπεριφέρονται ένας τον άλλον. Η εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σίγουρα συμπεριλαμβάνει την αγάπη και το σεβασμό πέρα των θρησκευτικών ορίων και επίσης πέραν των φιλετικών, πολιτιστικών ή οικονομικών ορίων. Προσκαλούμε όλους τους νέους να αποφεύγουν τον εκφοβισμό, τις προσβολές ή τη γλώσσα και τις πρακτικές που ηθελημένως προκαλούν πόνο στους άλλους. Όλα αυτά παραβιάζουν την εντολή του Σωτήρος να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο Σωτήρας διδάξει ότι η φιλονικία είναι ένα εργαλείο του διαβόλου. Αυτό σίγουρα μας διδάσκει εναντίον μερικών σύγχρονων εκφράσεων και πρακτικών των πολιτικών. Το να ζούμε με διαφορές πολιτικής είναι ουσιαστικό για την πολιτική, αλλά οι διαφορές πολιτικής δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προσωπικές επιθέσεις που δηλητηριάζουν τη διαδικασία της κυβέρνησης και τιμωρούν τους συμμετέχοντες. Όλοι μας θα πρέπει να εξαλείψουμε τις απεχθείς επικοινωνίες και να ασκούμε ευγένεια για την έκφραση διαφορετικών απόψεων. Η πιο σημαντική περίσταση για να απόσχουμε από διαμάχες και να ασκήσουμε σεβασμό για τις διαφορές είναι στη σχέση μας στο σπίτι και την οικογένεια. Οι διαφορές είναι αναπόφευκτες, μερικές μικρές και μερικές μεγάλες. Για μεγάλες διαφορές, υποθέστε ότι ένα μέλος της οικογένειας είναι σε σχέση συγκατοίκησης. Αυτό φέρει δύο σημαντικές αξίες σε σύγκρουση: η αγάπη μας για το μέλος της οικογένειας και η δέσμευσή μας στις εντολές. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρος, μπορούμε να δείξουμε στοργική ευγένεια και να εξακολουθούμε να είμαστε σταθεροί στην αλήθεια με το να αποφεύγουμε πράξεις που διευκολύνουν ή φαίνονται ότι συγχωρούμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι λάθος. Κλείνω με ένα άλλο παράδειγμα μιας οικογενειακής σχέσης. Σε μια συνέλευση Πασάλου στις Μεσοδυτικές Πολιτείες πριν από περίπου 10 χρόνια, γνώρισε μια αδελφή η οποία μου είπε ότι ο σύζυγός της, ο οποίος δεν ήταν μέλος, τη συνόδευε στην Εκκλησία για 12 χρόνια, αλλά ποτέ δεν προσεχώρησε στην Εκκλησία. Ρώτησε τι θα πρέπει να κάνει. Τη συμβούλευσε να εξακολουθεί να κάνει όλα τα σωστά πράγματα και να είναι υπομονητική και καλοσυνάτη με τον σύζυγό της. Περίπου ένα μήνα μετά μου έγραψε το εξής. Λοιπόν, νόμιζα ότι τα 12 χρόνια ήταν μια καλή ένδειξη υπομονής, αλλά δεν ήξερα αν ήμουν ευγενική γι' αυτό. Έτσι προσπάθησα πιο πολύ σκληρά πάνω από ένα μήνα και εκείνος βαπτίστηκε. Η καλοσύνη είναι δυνατή, ειδικά στο οικογενειακό περιβάλλον. Το γράμμα της συνέχιζε. Ακόμη προσπαθώ να είμαι πιο ευγενική τώρα, επειδή εργαζόμαστε για την επισφράγηση ναού αυτό το χρόνο. Τέλος παραθέματος. 6 χρόνια μετά, μου έγραψε ένα άλλο γράμμα. Ο σύζυγός μου μόλις κλήθηκε και ξεχωρίστηκε ως επίσκοπος του τομέα μας. Σε τόσες πολλές σχέσεις και καταστάσεις της ζωής, πρέπει να ζούμε με διαφορές. Όπου είναι ζωτική σημασία, η άποψή μας για τις διαφορές αυτές δεν θα πρέπει να αποκηρύσετε ή να εγκαταλείπετε, αλλά οι οπαδοί του Χριστού θα πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά με τους άλλους που δεν συμφωνούν με τις αξίες ή δεν δέχονται τις διδασκαλίες στις οποίες βασίζονται. Το σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα, το οποίο γνωρίζουμε με προφητική αποκάλυψη, μας τοποθέτησε σε θνητές καταστάσεις, όπου πρέπει να τηρούμε τις εντολές του. Αυτό περιλαμβάνει το να αγαπούμε τον πλησίον μας από διαφορετικές κουλτούρες και πεπιθήσεις όπως εκείνος μας αγάπησε. Όπως ένας προφήτης από το βιβλίο του Μόρμον δίδαξε, πρέπει να βαδίζουμε εμπρός έχοντας αγάπη προς τον Θεό και προς όλους τους ανθρώπους. Όσο δύσκολο και αν είναι να ζούμε με αναταραχές γύρω μας, η εντολή του Σωτήρου να αγαπούμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας έχει αγαπήσει είναι πιθανώς η μεγαλύτερη πρόκλησή μας. Προσεύχομαι ώστε να μπορέσουμε να την καταλάβουμε και να επιζητούμε να τη ζούμε σε όλες τις σχέσεις και τις δραστηριότητές μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.